Hemelse Vader, ons verstaan dit wat die koor so pas van gesing het. Want ons het, Here, vanoggend opgestaan en hierdie perfekte herfsdag daar buite gesien. En die varsheid daarvan ervaar. En Here, ons kon nie anders as om vir U die lof te gee. U wat alles so wonderlik gemaak het. En U wat het steeds in die palm van U hand hou. Here, ons loof U. Ons loof U saam met die berge daar buite, saam met die see wat dreun op die strande, saam met die kleinste blommetjie en die skoelappertjies wat daar rondom draai. Ons maak U naam groot. Want alles, Here, wat ons ken, kom uit U hand. U is die gewer van alles wat goed is. En U, Here, was ook in hierdie afgelope week getrou. U het vir ons gesorg en vir ons bewaar. U was elke oomblik daar. Here, hier sit vanoggend mense in die kerk wat 'n operasie ondergaan het in hierdie week wat verby is. En U was getrou, U was ook daar. Hier is mense, Here, wat hartseer is, vir wie hierdie nie 'n lekker week was wat verby is nie. Mense wat 'n roudiens moes bywoon, Here, vir iemand vir wie hulle lief was. Maar dankie dat U ook daar was. Dankie dat U elke dag met ons was, of ons in hierdie verskriklike verkeer gesit het op pad werk toe, en of ons by die huis was, en waar ons ook al gedraai het. Dankie dat U daar was, en dat U die getroue is. Maar Here, dit laat ons net nog soveel te meer kop onderste bo staan, as ons aan onsself begin dink. Want niemand sou ooit van ons kon sê, dat ons so wonderlik getrou was in die afgelope week nie. Maar het lang tye verby gegaan, Here, wat ons nie eers gedink het aan U nie. Ons wil bid, Here, dat U deur U Gees tog altyd met ons besig sal bly. Ons sal bly vorm, sodat ons lewe al hoe meer tot U eer sal wees. Ons wil bid vir hierdie week wat voorlê. Here, dit is vir ons 'n groot onbekende, maar ons weet dat U alreeds ook daar is. En daarom is ons nie bang nie, want ons kan net ons hand in U hand sit, en ons wil bid, Here, dat in hierdie week ons U getuies sal wees. Ons kom meld onsself aan, Here, as tot U diens, en die gebed dat U vir ons sal gebruik. Baie dankie dat ons nou U woord het om oop te maak en uit te lees. Ons wil bid, Here, dat U met ons sal praat, en dat U dit helder en duidelik sal doen, sodat ons dit sal verstaan. Ons kom stel ons harte, ons lewens oop vir U woord. Ons weet, Here, dat daar 'n risiko aan is. Ons weet dat as ons onsself oopstel vir U woord, Here, dat U alles kan kom verander. Verander asseblief, Here, alles wat nie tot U eer is nie. Kom omvorm ons telkens weer, maak ons nuut, sodat ons voluit vir U kan lewe. Ons maak ons oë wyd oop, ons ore wyd oop, Here, sodat ons U stem sal hoor. En dan bid ons, Here, praat maar, want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek graag saam met julle lees uit Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12 daarvan vers 20 af. Johannes hoofstuk 12 van vers 20 af. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. En Andreas en Filippus gaan sê dit toe vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe daar is stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en het gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, my engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, nou sal die oorbeste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui, op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê jy dan nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En hierdie seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle in die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. Ek wil graag ons teksvers vers 23, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Liewe vriende, dis vir my nou nogal altyd baie interessant, hoe dat elkeen van die skrywers van die Bybel sy eie manier het van dinge stel. Hy het sy eie inslag, net soos alle skrywers het hulle elkeen hulle eie inslag, sodat jy eintlik later soort van kan herken, wie watter stuk geskrywe het. Paulus is byvoorbeeld die ou wat ontsaglike lang sinne gebruik. In die Afrikaanse Bybel word dit baie keer opgebreek, maar as jy in die Grieks lees, dan is soms een hele hoofstuk is net een enkele sin. Asof dit erg genoeg is dat dit in Grieks is. As jy Lukas lees, is dit baie interessant. Lukas was die dokter van die 12, dat Lukas verskriklik geïnteresseerd is in mediese simptome. Hy sal byvoorbeeld waar daar iemand na Jesus toe kom om genees te word, sal hy heeltemal anders praat oor die ou se siekte as enige een van die ander evangeliste. Jy kan sien hy weet waarvan hy praat. Markus aan die ander kant was die visserman. En vissermanne, goed, ek gaan nou nie baie sê oor vissermanne se taal nie, maar vissermanne is geneig om 'n ding te sê soos hy is. Sonder omhaal van woorde, sonder enige fancy woorde, hy sê, en so skrywe Markus ook, reguit op die man af. Matteus weer is een wat baie graag die streep wil trek na die Ou Testament toe. Jy kan sien, sy joodsheid was vir hom nog baie belangrik. So hy is die hele tyd besig met die Ou Testament en hoe dit vervul is in Jesus. Dit was sy unieke manier van skrywe. En Johannes dan. Van Johannes sou jy baie goed kon sê, Johannes was veral baie lief vir kontraste, vir teenstellings. Johannes skryf baie mooi, maar hy skryf ook baie filosofies. Dink maar 'n oomblik aan Johannes 1. En hy is baie lief daarvoor om goed teenoor mekaar te stel, soos lig en donkerte, soos lewe en dood, soos waarheid en leuen. En soos enige goeie skrywer hou hy nogal daarvan om skielik met 'n ding uit te kom. Johannes hou daarvan om jou te verras. En hy doen dit ook hier in Johannes 12. Ek wonder of jy dit raak gesien het. Johannes vertel vir ons die storie van die klomp Grieke wat na Jesus toe gekom het en gevra het dat hulle hom graag wou ontmoet. En die geskarrel wat dit toe dan nou onder die Jode en die disippels veroorsaak het. Want onthou, die Jode het nie gehou van Grieke ontmoet nie. Of van enige ander nie Jood ontmoet nie. Hulle het eintlik vermy. So Andreas moes eintlik sommer by voorbaat vir die ouens gesê het, luister sorry, dit gaan nie werk nie, hy wil nie vir julle ontmoet nie, maar nou ken jy vir Jesus. Jesus is die een wat nog laas met die Samaritaanse vrou gesels het. En Jesus is die een wat saam met die tollenaars en die fariseers eet. En so gaan hy nou na Jesus toe, om vir hom te vertel van hierdie Grieke, wat hom graag wil ontmoet. En nes jy jou nou reg maak, en dink, hier gaan nou een verskriklike interessante ontmoeting wees, dan gebeur het nie. Johannes kom nooit daarby uit nie, ons weet nie eers, of Jesus toe nou ooit blad gesteek het met hierdie Grieke nie. Wat Johannes wel doen, is hy vertel vir ons van een baie belangrike aankondiging wat Jesus toegemaak. As ons verwag om oor die Grieke te lees, dan sê Jesus, die tyd het gekom. Uit die bloute sê Jesus, die tyd het gekom. En onthou, hierdie disciples het geen idee waarvan hy praat nie. Maar Jesus verras selfs vir ons, wat weet waar het gaan. Want as jy nou vanoggend daar so gewees het, en jy moes nou die disciples bykie in die prentjie bring, en net vir hulle verduidelik waarvan Jesus praat, wonder ek wat jy vir hulle so gesê het, waarvan praat Jesus as hy sê, die tyd het gekom? Ek en jy so na alle waarskynlikheid vir hulle sê, die tyd het gekom dat Jesus verneder moet word. Jesus sal waarskynlik hier sê, die tyd van die groot vernedering is op hande. Die tyd van lyding, maar dis nie wat Jesus sê nie. En dis waar die verrassing inkom. Hy verras ons en hy sê die laaste ding wat ons verwag. Hy sê, die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Verheerlik moet word. Jesus sê, die tyd het gekom vir sy verheerliking. En skielik besef ek, dat ons miskien nog die hele tyd verkeerd dink, oor Goeie Vrydag, en oor Pase. Ons dink daaraan as Jesus' uiterse vernedering, dat mense die Seun van God soos 'n krimineel aan 'n kruishout gespyker het, sodat almal wat daar verby loop met hom kon die spot dryf. Ons sien dit as die laagtepunt van Jesus se lewe. Maar dis hoe genaamd nie hoe Jesus daaroor dink nie. Jesus noem dit sy verheerliking. En ek dink, Jesus het waarskynlik geweet, dat ons dit nie gaan verstaan nie. Dat ons koppe gaan skud as ons dit lees, en nie weet waar vanaf hy kom daarmee nie. Toe vertel hy die gelykenis van die koringkorrel. En soos al Jesus' beelde is dit een wonderlike beeld, want selfs ek en jy wat stadsmense is, ons verstaan die potensiaal van die koringkorrel. Een koringkorrel is iets wat ongelooflike potensiaal het. Een koringkorrel het die vermoë om baie mense kos te gee. Maar dan moet jy dit nie in jou kluis gaan toesluit, omdat dit so kosbaar is nie, want niemand dit kan steel nie. Want daar in die kluis of daar op die rak in jou koringkorrelborreltjie, gaan hy niks beteken nie. Hy gaan nie beantwoord aan die doel waarvoor God hom gemaak het nie. Nee, 'n koringkorrel moet weggegooi word. 'N koringkorrel moet in die grond val, sodat hy kan verdwyn, sodat hy nie verder kan bestaan nie. En dan gebeur die wonder, die koringkorrel word 'n plantjie. En die plantjie groei, en die plantjie word groot, en op die ouwe end draai honderde koringkorrels, duisende koringkorrels. 'N koringkorrel moet sterf, om 'n oes te kan lewe, want dis hoe hy aan sy lewensdoel beantwoord. Dis waarvoor ek gekom het, sê Jesus. Ek het gekom, vir hierdie uur. Want jy sien dit, wat in die komende Paasnaweek so gebeur, is eindeloos meer, as 'n ernstige menseregte vergryp. Wanneer 'n onskuldige mens veroordeel word, om die massas tevrede te stel. Goeie Vrydag is eindeloos meer, as die tragiese lyding en dood, van 'n onskuldige mens, wat het op geen manier verdien het. Die oomblik het gekom, sê Jesus, Die oomblik het gekom vir die groot konfrontasie tussen lig en donker, waarna toe die hele geskiedenis nog altyd op pad was. Die oomblik het gekom om die triomftog van die dood en sy trawante te stuit in ons wêreld. Die oomblik het gekom dat die lig gaan deurbreek vir God se kinders en vir hierdie skepping waarin ons lewe, sodat ons weer in hoop mag lewe. Dit is al die tyd God se plan. En dis waarvoor ek mens gekom word het, sê Jesus. Dis vir hierdie oomblik wat ek in Bethlehem in die krib gebore is. Dit is tyd. En as jy so vra, Here, maar waarvoor doen jy dit? Waarvoor op aarde doen jy dit? Wat gaan jy daar uit kry? As jy hierdie patetiese klomp rebelle red. Dit is nie asof hulle ooit wafferse volgelinge gaan maak. Jy gaan altyd met hulle sukkel. Waarom doen Jesus dit? Waarom is hy bereid om alles so prys te gee? Dan is Jesus se antwoord eenvoudig. Hy sê, dit gaan oor die wil en die eer van God. Dit gaan oor die wil en die eer van God. Dis God se wil, dat die mense wat hy gemaak het, nie allemaal verlore sal gaan nie. Dis God se wil, dat die wonderlike verhouding, wat daar aanvanklik tussen skepper en skepsels was, herstel moet word. Dis God se wil, dat ons moet lewe. En God se wil is ononderhandelbaar. Niks is so belangrik soos God se wil nie. Ook nie ons gerief of selfs ons veiligheid nie. Dit gaan alles oor die wil van God. En daarby is sy eer op die spel, sê Jesus. God sal nie toelaat dat sy teenstander triomfeer nie. God sal nie toelaat, dat die teenstander die skepping, waarvoor God so lief is, net vernietig nie. Hy is God. En die teenstander staan hier, sal uitgegooi word buitentoe. Jesus se triomf, is Satan se doodsteek. Dit is tyd. En tot nou toe het Jesus net oor homself gepraat. Hy is die koringkorrel, wat moet sterf om reuse vrug te dra. Maar dan skielik praat Jesus oor ons. Jy kry basies twee soorte mense in die kerk, sê hy. Jy kry twee soorte mense wat vir Jesus probeer volg. Die een kant kry jy diegene wat die koringkorrel krampachtig probeer beskerm. Hulle sal enigiets doen om hierdie koringkorrel net intakt te hou. Hulle gaan hom nie prys gee nie. Maar is omdat hulle nie die wil van God verstaan nie. Want jy sien, die wil van God werk andersom, as wat ons normale denke werk. Ons reken, as iets vir jou regtig belangrik is, dan moet jy dit ten alle koste bewaar. Dan moet jy dit ten alle koste veilig hou, dan moet niks daaraan kom nie, maar in Godse koninkryk werk dit anders. As iets vir jou regtig belangrik is, moet jy dit weggee. Jy moet dit prys gee om te kan wen. In Godse koninkryk is dit die koringkorrel wat in die grond val en sterwe, wat op die ou end lewe. Dit werk andersom. En hierdie is precies wat die tweede soort volgeling doen. Hy het geleer om te laat gaan, en juist daarin het hy die ware lewe ontdek, want dis juist wanneer ons onsself weggee in Godse hand. Dis juist wanneer Godse wil belangriker raak as jou eie. Dis juist dan, wanneer jy begin lewe. Wanneer die lewe vir jou begin blom. En dis juist dan, vriende, wat ons begin vrug te dra. Wanneer ons laat gaan. Jesus het dit oor en oor vir ons gesê, maar hy sê dit baie letterlik ook hier in die gedeelte wat ons gelees het, hy sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Jy sien, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, sodat sy seun vir jou moet dien, en vir jou moet volg. God se wil is, dat jy alles sal los, en hom volg. Dat jy sal prys gee, en die woordjie is alles, alles. Dis hoekom ons hierdie tyd van die jaar in die kerk, vir amper 6 weke lang die lydenstyd vier, om vir my en vir jou te herinner, aan die koringkorrel, sodat ek en jy aan die een kant uiters dankbaar sal wees, want Jesus is die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het, en daarmee eindelose vrug opgelewer het. Maar ek en jy moet dit ook onthou, want dit is ook van ons waar. As ek en jy nie in die grond val en sterwe soos 'n koringkorrel nie, sal ons nooit vrug dra nie. As ek en jy nie laat gaan en ons lewe weggee vir die Here nie, sal ons nooit lewe nie. Dis eers as jy aan jouself sterwe, dat jy begin lewe. Dit is die les van die koringkorrel. Hemelse Vader, baie dankie dat u dit eindelijk so eenvoudig maak. Ons allemaal ken van koringkorrels, en ons weet allemaal, Here, dat koringkorrels gesaai word, en dat jy hulle nooit weer kan gaan uitgrawe nie. Maar ons het ook al allemaal die lande gesien, as hulle goud staan, reg om geoes te word. Bewaar ons daarvan, Here, dat het vir ons oor die koringkorrel sal gaan, en dat ons die koringkorrel krampachtig sal beskerm, asof het eindelijk hy is wat belangrik is. Ons kom vir oggend, Here, om onsself weg te gee. Ons wil soos die koringkorrel in die grond val en verdwyn, sodat u alleen uit ons lewe kan bly. Dit gaan alles oor u, Jesus. Dit gaan oor u wil, en dit gaan oor u eer. En vergewe ons, dat ons dit baie keer vergeet, maar help vir ons, dat dit in hierdie week van ons waar sal wees, dat wat ons ook al sê, en wat ons ook al doen, en waar ons ook al gaan, en waarmee ons ook al besig is, dat u wil, en u eer die deurslag sal gee. Want dan sal ons lewe, in Jesus' naam. Amen.